du ikke smørt deg? Det 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Hjertelig velkommen til Kjærlighetsmønster her I studio I dag, hvor jeg så heldig å ha med meg biohacks-jentene Alette og Monica, som har skrevet boken Biohacking og podcast med samme navn, så skal vi utforske et gjennomgående tema. Jo mer du tar vare på deg selv, jo bedre blir relasjonene dine. For mange jobber mye med tanker, refleksjon og selvutvikling, men hva om nøkkelen til varig endring også ligger I kroppen, hormonene og nervesystemet ditt? Gjennom denne serien med Monica Alette og meg får du ny forståelse av kjærlighetsmønstrene dine og helt konkrete verktøy som du kan ta med deg nå inn I sommeren. Så hjertelig velkommen Alette og Monica.
Tusen takk, Anniken. Med den introduksjonen så har jeg lyst til å høre på, som herlig.
Ja, jeg helt enig. Tusen takk, Anniken. Vi har gledet oss. Det jo noe vi elsker å prate om, vi også.
Sitter veldig pris på å ha dere her. Aller først så tenkte jeg det kunne være litt interessant for lytteren om dere kunne fortelle hvordan dere startet biohacking. Og I boken forteller du noe om deres stresshistorie. Var det starten, eller fortell?
Jeg kan jo bare fortelle at lockdown og covid... Det skapte veldig mye stress I mitt liv. Jeg startet med biohacking lenge før det, men da gikk jeg på en smell. Og jeg ble kjemperedd, jeg ble veldig, veldig, veldig stresset. Og Monica og jeg satt jo I studio på Core Balance og visste ikke helt hva vi skulle gjøre. Og jeg var redd, og hun var veldig avslappet, og det var en veldig god dynamikk, for hun klarte liksom å roe meg litt ned. Og så sier Monica, vi må jo heller finne ut av dette her og gjøre noe, sånn at dette går bra. Vi begynner med online-klasser, vi kjører på med trampoliner, hun jo et oppkomme av ideer. Og det må jeg si, det hjalp meg veldig gjennom den der første panikkfasen min. Så ja, stress var en stor del av starten. På Biohacking Girls.
Jeg kan jo si meg enig I det, og jeg tror ofte at man skiller litt mellom det synlige stresset, det som man nesten kjenner at andre har, fordi det mye energi, eller snakker fort, eller distraherer seg, og det som litt mer stille stress. Så Alette jo den typen da, som du kan føle det, men hun lager ikke så mye ut av det, men du kan merke at hun ikke hadde det så bra, for du var jo faktisk redd for alt som skulle skje rundt covid. Men så jeg tenker litt mer sånn, jeg har en energi som hektisk, og folk kan noen ganger tenke at de stresset, men så jeg ikke det. Jeg har bare en energisk kropp. Hodet mitt går fort, jeg tenker ofte løsninger, og jeg ser alltid muligheter. Og så når noe, hvis man står I en situasjon, så tenker jeg ofte at det går bra. Det går ofte bra, I stedet for å være redd for det, den mer litt pessimistiske holdningen. Så jeg synes at vi utfordret hverandre veldig godt akkurat der, fordi Alette var naturlig nervøs, redd for hva skulle skje med studiet, med jobbene våre, men også med denne forferdelige virusen, at vi kunne bli så syke. Men så jeg tenkte, det muligheter, hvordan kan vi skape noe rundt dette? Så sammen så ble jo det ganske bra dynamikk, vil jeg si, Alette, og så hadde jo du da kjøpt Aura-ringen før meg, og jeg tror Alette den første I Norge som kjøpte Aura-ring, og den jo en rund liten ring som man måler søvn og stress og pust og temperatur og menstruasjonssyklus etter hvert. Så det gjorde jo jeg også. Jeg kjøpte en fordi du hadde gjort Alette. Og sammen så var jo det starten på at vi begynte å måle ting som ble enormt viktig for oss. Og dette måtte vi bare bringe videre til folket, fant vi ut.
Så fantastisk. Så fortell litt mer om hva biohacking for det ikke alle som vet det.
Ja, biohacking, det var veldig gresk I hvert fall når vi startet med det, men både Monica og jeg hadde vært borte I det så lenge før, fordi vi har vært mye I USA, hun I California og jeg på Hawaii, før covid denne tiden. Da. Så vi hadde liksom hele tiden holdt på med dette litt på hver vår ende, og jeg hadde blant annet fått med denne Aura-ringen. Fordi min start på biohacking sånn ordentlig var jo søvnen min. Jeg måtte få ryddet opp I søvn, og så kom det endelig et apparat eller en ring da, som kunne måle det. Og så sitter vi der, og så tenker vi, og så tenker vi, og så tenker vi, hva skal vi kalle det vi har lyst til å formidle? Og så ble vi enige om at, vet du hva, vi kaller det for biohacking, for dette kommer til å bli stort. Vi må bare ta det ordet med en gang. Og det gjorde vi, og fikk store spørsmålstegn fra de fleste, så vi begynte å modifisere det litt og snakke om mer med helse, optimalisering, at du ditt eget eksperiment, at du må måle for å se om du får noen resultater. Det ikke bare sånn flummy, det liksom litt sånn biologi, science bak dette her begrepet, og når vi kom inn I denne tiden, og vi alle ble malt inn I denne boksen med vaksiner og sånn, så ble det litt sånn, nei, vet du hva? Vi må tenke selv. Vi sitter på all makten over vår egen helse, over vårt eget helsebilde, og det biohacking.
Så det du helt rett I, Alette, med biohacking, og det var jo på en måte da litt sånn fremmed for folk, litt munnteip og rare briller med lys på, og skulle holde på mål og ha en sånn glukosemåler på armen. Folk syntes jo vi var ganske ville, og det kom oppslag på den tiden I avisene, Aftenposten, VG, selvopptatt, egoistisk, altså mye sånne skjellsord rundt dette her med nye rare vi holdt på med. Etter hvert så kom jo flere på banen, Mr. Pimplotion, som ikke kaller seg biohacker, men som kanskje den største biohackeren I landet, fordi han følger mange av de prinsippene, men uansett så kom det flere på banen, det ble litt mer folkelig, og så prøvde vi Alette å få dra med oss folk sånn at de kunne dra nytte av den kunnskapen vår, selv alle hjemme I stuene I denne lockdown-perioden, sånn at de selv kunne prøve å skape mer trygghet og kunnskap rundt sin egen helse, tune inn på kroppen, for det jo det handler om egentlig. Det handler ikke om bare målinger og blodprøver og ting fra utsiden, det handler jo om faktisk å forstå hva som skjer på innsiden, og at det blir en sånn synergi, at man lever litt sånn som man føler på innsiden. Så det var budskapet vårt I dag, jo med, mer på det begrepet med bioharmonizing, vi tenker at vi skal ikke hacke og tracke og være så harde og maskuline I alt, det ikke testosteron og målinger herfra til månen, men det mer å harmonisere kropp og sjel og helse, det mentale, pusten, at alt da får I alle fall oppmerksomhet nok til at det blir synlig og tydelig for oss.
Ja, det har jo vært en reise som startet veldig på utsiden, vi gjorde ekstremt mye N-O-1 eksperimenter, altså tok alle disse testene, gjorde veldig, veldig mye, og skjønte jo etter hvert at det jo ikke sånn vi må holde på. Det veldig gøy, og det veldig lærerikt, og veldig interessant for folk å se på. Men vi har jo blitt mer og mer over til det naturlige, at liksom når kroppen I vater, så trenger du ikke så mye sånn, da det de daglige ritualene, de daglige tingene, de viktige tingene, de som på innsiden begynner å jobbe med hodet, med følelser og alle de tingene som da det litt sånn myke, og så synes vi jo det var veldig mannsdominert, og vi kvinner, vi hormonelle, vi har sykluser, så vi begynte å gå mer og mer den veien, og det tror jeg veldig mange kjenner seg igjen I, og veldig mange har glede av.
Og så tror jeg også at de fleste av oss vet egentlig hva vi burde gjøre, eller hva så bra for oss, hva vi skal gjøre, men at det nesten som kroppen ikke klarer å gjøre det vi tenker bra for oss. Det en sånn misbalanse mellom dette mentale, kroppen henger ikke alltid med på det man, eller føler seg trygg nok til å gjøre det som du mentalt vet du burde gjøre. For eksempel, hvis du skulle overføre dette til å spise sunnere, sant? Så vet du opp I hodet ditt at det ok, gode matvalg kan resultere I at jeg kanskje sover bedre, kanskje ikke legger på meg mer, men så det noe med at man klarer ikke alltid å følge, kroppen klarer ikke å følge etter, for det skjer ubalanser, særlig fordi at vi har en ultraprosessert livsstil rundt oss, mye mat som dårlig for oss, mange sånne stresssituasjoner hvor du velger mat i farten, for eksempel på 7-Eleven i stedet for å gå hjem og lage, at du ikke helt preparert til det, og da henger ikke kroppen med i de valgene du vet du burde eller ikke burde ta. Så når vi snakker om dette her, så synes både meg og Alette at det bare så viktig å komme litt bort fra det der litt harde målet, for vi holdt jo på med noen eksperimenter og sånn med å øke kraftig for eksempel D-vitamin, og vi klarte jo å nå toksiske nivåer, det betyr at det var absolutt for mye, vi burde ikke tatt så høye doser. Men det som var interessant siden vi gikk foran her, var å se hva vi i stand til å lede kroppen til å gjøre, for good and bad. Og heldigvis det mer for good and for bad, det må vi si med så mange års erfaring nå. Så målet her jo da at vi skal ha såpass god kontakt med oss selv på innsiden, sånn at de valgene vi gjør da blir bedre for oss. Og det handler ikke om å bli 150 år eller vel være ekstrem eller perfekt på noen som helst måte. Det handler om faktisk å eie livet sitt, være et godt medmenneske, ha det trygt og godt i seg selv, for da du jo en bedre person for omgivelsene dine, og som mamma, medmenneske, venn og alt. Vi litt urmennesker, vi lever litt oppi amygdala, stresset vårt leder oss til å ta valg og føre oss i reaksjoner som vi egentlig kanskje ikke så stolte over når vi får landet og tenkt oss om et sekund og to. Og det dessverre at vi så på, vi så fremoverlente, det så mye TikTok, korte, shorts, informative informasjonsstrømmer rundt oss, som gjør at vi på en måte reaktive også, fordi det jo en speiling av hvordan verden har blitt. Så av og til så det lurt å bare gå litt ut i skogen og bare stenge av inntrykkene for å komme litt tilbake til hvordan har jeg lyst til å respondere, har jeg lyst til å svare med stress og jag og dominans, eller har jeg lyst til å kanskje være den personen som lytter litt, eller som kanskje eier en annen type varme da for omgivelsen sine. Og det jo ikke noe jeg tror vi gjør fordi at vi vil andre uvel. Jeg tror bare at vi på en måte så tente og på, altså hormonene våre så på hele tiden. Vi skal løse og løse og finne, og alt skjer så kjapt. At jeg tror vi på en måte litt sånn speil av det vi ser rundt oss. Så vi må gå tilbake igjen og bare bryte det litt grann. Hva tenker du om dette?
Jo, jeg tenker jo at det moderne livet som vi nå lever, som har eksplodert de siste, la oss si, 50 årene, at det kroppen vår lever i sånn, og nervesystemet vårt lever i fare hele tiden, og vi skjønner det ikke helt, vi bare med, ikke sant? Og det gjør at man overreagerer, man kan liksom begynne å trekke seg litt unna, og komme litt sånn, bli litt sånn defensive, og litt sånn, kanskje litt kald og sånn. Og hvis vi da, som Monica sier, så fint, hvis vi da kan legge dette litt bort, bare puste litt, tenke at det å komme seg ut, for eksempel, det vil jo bare roe ned hele nervesystemet vårt. Det sånn vi har ment å leve. Og det kunstige lyset som vi sitter i hele dagen, det gjør også at vi i denne lupen med bare, ja, at vi holder oss i overlevelse, og det den konstante stimuleringen, den ikke bra for oss. Vi får Jeg må se hvordan jeg nå avhengig av mobilen min, og opp og ned, og gidder ikke å se ferdig videoer, bare går til neste, ikke sant? Det sånne hele tiden. Og resultatet av dette jo et nervesystem som aldri føler seg trygt. Og det jo det vi må jobbe med, så det jo liksom bakgrunnen for det vi snakker om. Jeg tror at veldig mye ligger der, at hvis vi hadde roet ned, pustet litt mer, vært litt mer ute, lagt fra oss ting litt mer, så ville kroppen også få litt mer homeostase og litt mer ro, og hodet ikke minst.
Du har en ny beskjed.
Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
Joker, den gode naboen.
Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
Jeg husker når du lanserte boken til Anniken, så snakket du litt om dette med, faktisk, jeg husker det veldig godt som du har skrevet om det selv også, med dette med å ha verdier. For i store konsern og bedrifter så har man jo alltid verdier. Men i familien trenger man også å ha grunnleggende verdier på plass. Og i kjærlighetsforholdet også, så det kan jo hende at de ikke alltid stemmer overens, at mine verdier sammen med min mann, at de kan være ulike. Men ved, i alle fall være bevisst på at man har noen grunnleggende verdier, så blir det også kanskje lettere å bli hel i denne her forbindelsen mellom å regulere seg selv godt, sånn at den, det du lærer på veien blir på en måte en del av ditt uttrykk, da, ditt din kommunikasjon til verden, ikke sant? Og hvordan får vi det til da? Og jeg tenker jo på dette med integritet. At det i alle fall et godt ord som jeg tar med meg ofte når jeg lærer noe nytt, at jeg skal forstå det intellektuelt, ja, jeg skal sjekke av alle de boksene på kunnskap som jeg synes høres logisk ut, hvis det var en eller medisinsk reise, eller hva, om det hormonterapi, eller hva det måtte være for noe, eller selvutvikling, psykologi. Og så når jeg da prøver å overføre det til meg selv, og det faktisk en jobb. For det en ting å være flink og få karakterer og liksom likes og titler og alt dette her på utsiden, men det neste jo da å faktisk begynne å praktisere. Og egentlig hvis du tenker deg om hvor bra trening altså fysisk trening, for her må vi jo inn og øve oss, og hver gang du går på en treningsklasse, hvis du litt til stede, så blir du jo kanskje takknemlig i beste fall, men også bevisst på at kroppen løfter den armen, og at ribbekassen går ned, navlen inn til korsryggen, altså alle de der kroppslige, fysiske tingene, er jo med i treningen hvis du har hodet ditt med, eller skal du bare stå der og slippe armen opp og ned i en biceps curl, og egentlig ikke, så får du kanskje ikke resultater engang, fordi at du gjør ikke begge deler. Så det litt sånn, jeg tenker ofte på det, verdier, blir litt bevisst på hvem du har lyst til å være, har jeg lyst til å være en person som tar personlig ansvar for meg selv, jeg integrert, lever jeg sånn som jeg lærer, er det andre ord som faller ned i din helse, biohacking-reise, det kan være selvfølgelig virtuell og mental og psykologisk og fysisk og alt mulig, men det noe av det første jeg tenker er liksom check inn på det først da.
Og det forskjellige ting som funker for forskjellige. Jeg har selv vært gjennom en lang reise innover, og som jeg da fant endelig en som passet for meg. Jeg hadde prøvd masse som ikke passet, men så gikk jeg da all in, og det var veldig mye skriving, det var veldig mye passe på at man sover godt, passe på at man bruker pusten, men det var særlig den skrivingen og skrive journal, dagbok over hva som skjer hele tiden. Og for en jobb der, det jo ikke gøy, det jo ganske så tøft, men hvis du gjør det samtidig som du bruker liksom de basic biohacksene, sånn som at du setter deg ut om morgenen kanskje og skriver, for da får du også morgensolen med deg, og da stabiliserer du kortisolen og døgnrytmen. Det en kjempefin tid på døgnet å drive med det. Jeg i hvert fall veldig klar i hodet om morgenen, lett å gjøre sånne ting. Fokus på søvn, og du heller ikke driver å høre på masse annet støy. Det kanskje mine beste biohacks for å ta tak i den reisen, for den må du bare ta tak i.
Mm. Jeg vil bare si at mange av disse mønstrene, de ligger jo lagret i nervesystemet vårt. Sant? Vi har jo ikke akkurat bedt om det, men det bare sånn det. Og når det ligger lagret i nervesystemet, så det jo klart at det blir en helt sånn automatisk reaksjon. Og jeg må si, derfor har vi vært litt heldige med meg, for vi jo av og til som et sånn gammelt ektepar, og vi utfordrer hverandre på så mange planer, og jeg påpeker ting på henne, og hun kan glefse til meg, og bare sånn, altså vi høres ut som det kranglet ektepar noen ganger, og det fordi at vi så tett på kroppene våre, både fysiske og spenningene, men også det å stå på scenen og holde seg foredagen med oss sammen, og vi spiller faktisk ofte litt på det. Når vi kan tulle med at det du har lett, du går jo og legger deg klokken 7 på kvelden, altså det skjer jo ingenting i ditt liv, det jo helt dødt og kjedelig, men du da, Monica, altså du sitter jo og binger for å bette Netflix på en, altså, så vi kan leke litt med det, men det jo sant, vi internalisert fra barndommen, fra alle opplevelsene våre, så jo det store spørsmålet da, har du lyst å vite hva som befinner seg under laget der, inni deg?
Jeg synes det veldig fint at vi prater om disse vanene, for det jo nettopp det å gjøre det som gjør en forskjell.
Ja, helt enig. Og det som skjedde rundt min utvikling da, var jo at hele familien min forandret seg jo, for jeg speiler jo sånn, så alle var kjempeglade. Det gikk liksom, altså det var helt sånn, merkelig egentlig, at jo mer jeg klarte å jobbe meg innover og legge bort mine ting og bare fokusere på at det jeg som må forandre meg, så slapp jeg jo den kjeftingen, den neggingen, alle de tingene. Så jeg tror alle kom veldig godt ut av det, men man må ikke gi seg, jeg må fortsette.
Men det det som så nydelig at når jeg endrer meg, så endrer verden seg rundt meg, og det skjer jo for oss alle. Men det liksom noe vi må erfare, fordi at det ikke noe man kan forstå intellektuelt, men man merker det, akkurat sånn som du beskriver. Ikke sant? Jeg gjør en endring innen meg, og så ser jeg hvordan det gir en positiv endring rundt alle. Og jeg tenker jo veldig ofte på det at jo bedre vi har det, tenk om alle i hele verden hadde tatt 100% ansvar for å ha det skikkelig godt inni seg, hvor godt hadde det ikke da vært å være sammen? For det jo ingen det bedre å være med enn med folk som har det ordentlig godt inni seg. Og noen av oss må jobbe mye med det, fordi vi har med oss mye gamle sår og mønstre fra barndommen, så sitter det automatikken. Og andre kommer mer inn i verden med en tryggere bakgrunn. Men uansett, jo tryggere og mer kjærlighet vi klarer å gi og ta imot, jo bedre det å være sammen. Og det å ta ansvar for hva som mitt, tenker jeg veldig, veldig viktig.
Jeg synes det så fint å tenke på, og ingen perfekte. Jeg reagerer på ting selv. Det ikke alltid man enten har energi, eller har spist nok, eller har sovet bra nok, eller alt perfekt. Det kanskje utfordring på jobben, det noe som plager deg, så man jo selvfølgelig annerledes fra dag til dag, men jeg tror i alle fall dagbok eller ei, det så sjekke inn på seg selv hver eneste dag, og så ta en liten innsjekk, ok, hva det som skjer nå? Det noe... For vi jo så flinke til å gjøre jobber og to-do-lister om alt mulig greier, men det så bare en liten tune inn til seg selv. For det jo du som skal gjøre all den jobben, det du som skal være mammaen og kjæresten og alt mulig. Så hvis du hadde gjort den lille jobben der, jeg har i alle fall blitt mye flinkere til det. Og så en annen ting som jeg har lett å ha øvd oss litt på, begge to, om har snakket så mye sammen disse årene og delt så veldig mye, så bare hvis en av våre menn kommer hjem med en sånn tone da, liksom... et eller annet, du vet, de kan komme inn døren med en tone. Alle har jo opplevd at en partner kan gjøre det. Og så har vi tullet litt med å si da at hei, så hyggelig å se deg, kanskje du bare går ut nå, så kommer du inn en gang til, så prøver vi på nytt. Og det krever faktisk ganske mye ro og mange timer med check-ins for å klare å gjøre den lille der, men da endrer jo alt seg. Hvis man klarer det, så får man en veldig hyggelig ettermiddag. Mm. Og det ikke alltid vi får det til men, for det vi helt humane vi to også men det er den balansen mellom praksis og det du føler du ønsker som vi snakket om og få det internalisert i hvordan man lever livene våre
disse mønstrene våre det jo det første som kobles på den første reaksjonen, så det du forklarte nå Monica jo nettopp det hvor jeg ikke reagerer på automatikk men jeg klarer å gå inn i meg selv ta et pust og så sier jeg en annen setning sånn at ikke krangelen kommer i gang Og i kapittel 2 så snakker jo dere om søvn og restitusjon. Og jeg ser jo hvor viktig det i det arbeidet jeg gjør med mesteparten kvinner, men også heldigvis flere og flere menn. Dette at jo fortere vi går, jo vanskeligere det. Så søvn og restitusjon så viktig. Så det har vært utrolig fint om dere kunne prate litt om det som dere har skrevet om i boken, og deres egen erfaring på det.
Altså, tenk hvis du har lyst til å leve lenge, ha god energi, grei balanse på vekt, få gjort de tingene du vil i livet, være mindre irritert, kjenne at du kan regulere følelsene dine bedre, alt dette. Det får du hvis du sover godt. Og hva trenger du å sove? For å gjøre det veldig enkelt, så trenger du å ligge i sengen kanskje 8-8,5 timer hver kveld. Og det du gjør i sengen, det å sove, eventuelt om du har sex med mannen din, men det gjør du ikke hele natten, i beste fall. Du sover litt også. Men si da 8,5 timer, for da klarer du å sove 7,5 timer. Og det liksom et standardmål. I den tiden der, så trenger du en viss prosent i dypsøvn, en viss prosent i REM sleep, altså drømmesøvnen. Og så har du lettsøvn de andre fasene, og de skal da reguleres inn og ut gjennom bestemte mønstre. Når alt dette skjer, så klarer kroppen da å sirkulere ut ødelagte døde celler. Du får den dype restaurative følelsen, så du kan våkne på morgenen og utvilt. Og det faktisk veldig vanskelig. Da vi lanserte boken vår, det et år siden biohacking-boken kom ut, og vi gikk rundt på butikkene og skulle signere bøker, så var det lettest å gjøre sport i å stille et spørsmål til alle de som solgte bøker. Hvordan sover du? Og svaret var ganske fascinerende lett, var det ikke? Hva sa de på noe?
Det var ganske fascinerende. Alle har en søvnhistorie. Og de fleste sover dårlig og sliter med søvn i det moderne samfunnet. Så da sa jeg, ok, men nå må du lese søvnkapitlet. Men det var bare, og folk var kine på å snakke om det. Det var jo bare, det kom jo ut. Så søvn noe, det et virkelig et problem i sånn som vi lever nå. Så den, for meg, jeg vet jeg legger meg tidlig og står opp tidlig, men søvn, it's a non-negotiable. Der jeg knallhard, for det finnes ikke noe bedre enn å våkne etter en god natts søvn og føle seg pigg.
Mm. Det fantastisk, og jo mer vi utvilte, jo mer har vi mulighet til å ikke reagere på automatikk og utifra gamle mønstre, og en veldig, veldig god måte å regulere nervesystemet vårt på. Men før vi nå skal avslutte denne første episoden, kan dere gi noen tips da, i forhold til bedre søvn?
Ja, og jeg vil si en setning som jeg håper faller litt ned hos folk, fordi at man tror ofte at søvn bare å slå av, at man går og legger seg, for da skrur jeg av, og da jeg ferdig, og det en passiv tilstand. Men jeg vil bare si at søvn en aktiv tilstand. Det skjer masse, det skjer kanskje mer viktig på natten enn det gjør på dagen, selv om du har øynene oppe og alle inntrykkene. Så fra min side så det i alle fall å endre perspektivet til at søvn faktisk en aktiv tilstand, til å tenke på at det bare noe du skrur av, og så kan man ta med alle rutinene som man kan gi ballen til alette. Man har egentlig ganske like rutiner på det, bortsett fra at du legger deg når jeg begynner kvelden min, så mye forskjellige.
Men rutinene jo de samme likevel, det spiller jo ikke noen rolle.
Ja.
Og det for meg, i hvert fall på kvelden, så det jo å skru av alt en time før jeg skal sove, da det ikke noe mer skjermer, ingenting. Da bruker jeg blålysbriller, da det ro i huset, minst mulig lys, lese ordentlig vanlig bok, og legge meg til samme tid, ha det knallmørkt for rommet, og munntejp, for her kommer pusten inn, puste med nesen om natten. Det mine topptips for å sove.
Jeg må bare legge til en ting, og jeg må ha det kaldt i rommet, jeg må ha luft, jeg må ha mørkt, selvfølgelig med gardiner, og hvis du har en mann som snorker, slutt med dobbeltdyne. Nei, ja, den trenger ikke å kaste den ut. I min verden så trenger man ikke å kaste den ut, men folk praktiserer forskjellig. Men sørg altså for at du har øreplugger, eller at det øyemaske, altså ikke noen andre skal stjele søvnen, for du har nok i deg selv som kan utfordre søvnen.
Det så godt å vite at man kan gjøre enkle grep for å få bedre søvn. Og når vi får bedre søvn, så kjenner vi på mer ro, og jo roligere tempo vi har, jo mindre reagerer vi utifra gamle sår og mønster og automatikk. Så tusen takk til dere begge for alle gode innspill og råd som dere har kommet med. Gleder meg til å se dere neste uke, hvor vi skal snakke videre om et annet spennende tema. Så takk for i dag.
Så herlig, tusen takk.
Takk.
Da ønsker jeg lytteren en riktig god helg.
Ha en nydelig helg og sov godt.
Enig. Kos dere i sengen i natt.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Du har en ny beskjed.
Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
Joker, den gode naboen.